berbagi informasi dan inspirasi di Del Menyapa.
Hai Tuan Del.
Hai kawan pajak.
Iya. Jadi yang disapa hari ini gak cuma Teman Del tapi juga kawan pajak. Apa kabar hari ini Teman Del? Di live kita hari ini ada para Sibarani,
ada Sondang Sirait,
yang bakalan ngobrol-ngobrol tentu saja seputar perpajakan, tapi bukan pajak Balige, pajak Lagu Boti atau pajak Porsche, ya itu beda.
Itu udah jauh ini pembahasannya tentang pajak ya.
Jadi biar lebih jelas obrolannya, lebih detail obrolannya, hari ini kita ngobrol nih ya bareng fungsional penyuluh KPP Pratama Balige. Ada Kak Erna dan juga Kak Winda. Yang mana nih Kak Erna, yang mana Kak Winda nih?
Hai, apa Erna?
Hai. Oke, dan Kakak Winda, oh berarti yang ini Kakak Winda ya.
Kak Winda udah pasti, gak mungkin yang ini Kakak Winda gak ada.
Oke Kak, kita udah kenal nih sama Kak Erna dan juga Kak Winda yang kita bakalan ngobrol tentang NPWP. Tapi kalau kita ngomongin soal NPWP lebih jauh, nggak pas dong kalau kita nggak tahu apa itu NPWP. Boleh dijelasin Kak, apa itu NPWP?
Nah, NPWP itu mungkin orang-orang dengarnya apa sih NPWP itu?
Iya, kan?
Apa sih kepanjangannya itu dulu kali ya?
Benar, Kak.
Kepanjangan NPWP itu adalah nomor pokok wajib pajak.
Oke.
Jadi nomor ini itu nomor yang diberikan DJP sebagai identitas kita sebagai wajib pajak.
Oke.
Gitu. Jadi seperti identitas nggak jauh-jauh beda sama NIK di KTP.
Ah.
Itu juga NPWP ini. Jadi nomor NPWP ini nomor yang diberikan DJP kepada wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Nah, hal ini itu diatur dalam pasal 1 Undang-Undang KUP.
Oke, okay. Jadi ada di undang-undang. Kalau nggak bayar pajak atau nggak punya NPWP bisa kena undang-undang, betul?
Ya, betul.
Bahaya ini.
Udah punya kan, Pak?
Udah dong, harus.
Nah, ini kan untuk para lulusan, anak-anak mahasiswa yang baru lulus, yang fresh graduate, yang administrasinya dibutuhkan nanti untuk melamar kerja, bahkan untuk buka usaha seperti itu. Cara mereka untuk mendapatkan NPWP ini seperti apa sih, Kak? Terus apa aja syaratnya? Apa harus ada surat rumah?
Ribet nggak sih? Kayak pembuatan donat gitu ya, harus lagi ditunggu dulu gitu. Boleh dijelaskan mungkin Kak?
Mungkin nggak boleh. Ini kabar baik nih buat para milenial sini pendengar kita hari ini ya. Karena sekarang ini NPWP itu udah bisa didaftarkan sendiri dari handphone masing-masing.
Oh, mandiri.
Online.
Secara online ya.
Jadi nggak perlu lagi datang ke kantor, ngantri, itu nggak perlu lagi. Jadi kan milenial zaman sekarang itu kan rata-rata kaum rebahan ya. Jadi sambil rebahan itu bisa sambil daftar NPWP gitu. Karena dari online itu bisa diakses dari irek.pajak.go.id gitu.
Okay.
Nah, hal yang perlu disiapkan itu tentu saja jaringan internet ya. Jaringan internet dan device-nya.
Okay.
Seperti handphone, laptop, pad, apapun gitu, komputer. Nah, kemudian hal-hal yang perlu diisi, yang dipersiapkan itu nomor KK, NIK, atau nomor KTP, kemudian email dan nomor handphone yang aktif. Itu doang. Jadi gampang banget gitu.
Gampang ya Kak. Oke Kak, itu kan tadi kita daftar secara online. Sementara kalau kita mau kerja atau misalnya ada usaha gitu ya, kita diminta dia kasih tunjuk NPWP-nya mana. Nah kalau untuk dapetin kartunya gimana? Gak mungkin dong keluar sendiri dari handphone.
Atau bisa print sendiri gak sih?
Gimana itu Kak?
Untuk mendapatkan kartu NPWP itu pun sebenarnya gak susah ya. Karena kan tadi semuanya online, otomatis. Salah satu syaratnya itu harus punya email yang aktif.
Okay.
Nah, nanti apabila prosedur pendaftarannya udah selesai nih, kartunya otomatis langsung real time gitu langsung masuk ke email yang tadi didaftarkan.
Oke.
Okay. Nah, soft file itu dalam bentuk soft file dong.
Yeah.
Nah, soft file-nya nanti bisa dicetak sendiri kalau mau, dan itu sudah berlaku, sudah legal gitu. Apalagi dengan sekarang bentuk NPWP itu sudah ada barcode ya.
Iya. Yeah.
Nah, itu sudah bisa digunakan sebagai administrasi mau kemanapun, misalnya untuk mendaftar ke pekerjaan atau buka usaha itu sudah bisa digunakan. Tapi siapa tahu kan sekarang pengen ya menut-menuti dompet gitu.
Benar.
Nah itu
sih ya.
Iya benar. Itu bisa dicetak di KPP manapun. Bisa datang ke kantor pajak manapun ataupun ke KP2KP atau itu dibilang sebagai kantor pelayanan cabang kami lah.
Oke, boleh dikasih tahu mungkin teman-teman yang lagi dengar kita kalau pajak Balige sendiri kantornya ada di mana nih?
Nah, kalau memang namanya masih di Balige ya.
Iya.
Tapi alamat KPP pertama Balige sekarang udah di Selangit ya, teman pajak dan
teman-teman.
aja. Dan KP2KP-nya itu ada di Dolo Sanggul dan ada juga di Taruto. Gitu. Jadi bisa mencetak di situ juga boleh.
Iya, siapa tahu sekalian mau jalan-jalan kan ke sana cetakin gitu. Tapi cetak sendiri juga bisa karena ada bentuk barcode ya. Kalau dulu masih tanda tangan kayak di KTP kan kayak tanda tangan gitu ya.
Iya, dari zaman dahulu banget.
Dari zaman dahulu banget. Apakah ini KTP maksudnya untuk mendapatkan NPWP sesuai dengan tempat tinggal kita atau domisili?
Kalau untuk pendaftarannya tadi kan memang itu nanti otomatis keluar sesuai dengan di mana domisilinya, sesuai dengan KTP-nya. Gitu kan. Contoh, dia beralamat di wilayah kerjanya KPP Balige, berarti nanti terdaftar di KPP Balige. Atau contohnya di alamat Siantar, berarti nanti otomatis terdaftar di KPP Matang Siantar. Tapi untuk pencetakannya, nah dimanapun boleh.
Udah berbeda ya sekarang.
Gampang ya.
Setelah dapat NPWP nih kak, apa yang wajib dilakukan?
Nah memang setelah dapat nih NPWP-nya, jangan dilupakan kewajibannya. Sebenarnya ketika pertama kali mendaftarkan NPWP itu sudah dikasih warning gitu, ibaratnya persetujuan gitu kan, melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku gitu. Nah jadi kalau disingkatnya itu sebenarnya ada singkatannya DHBL ya, daftar, hitung, bayar dan lapor. Dan semuanya itu kalau diperpajakan Indonesia sistemnya self assessment. Jadi kita mendaftarkan sendiri tadi. Nah, kemudian setelah itu kita menghitung berapa pajak yang dapat kita bayarkan sesuai dengan penghasilan kita. Kemudian setelah kita hitung, kita bayar nih. Boleh dilakukan di mana aja. Contohnya di bank, internet banking, semua itu udah bisa. Tapi jangan ke kantor pajak. Karena pembayaran bukan di kantor pajak ya, teman-teman ya. Pembayaran itu dilakukan di bank atau di kantor pos atau internet banking. Tapi untuk billing pembayarannya boleh diminta ke kantor pajak.
Dan ini informasi yang penting ini.
Jangan salah
pergi ke kantor pajak karena di sana bukan tempat pembayarannya ya.
Pembayaran.
Boleh ke kantor pajak selain ngurus pajak itu tadi atau minta billingnya, cari jodoh juga mungkin ya. Tadi kita udah ngomongin nih ya, misalnya calon pekerja atau yang fresh graduate atau mahasiswa yang pengen sambil kerja, atau mungkin juga yang sekarang lagi ngelamar jadi PNS atau CPNS nih ya. Mereka udah punya nih NPWP, udah urus nih tadi, kalau kita urutin nih, udah urus nih NPWP-nya. Berarti mereka kewajibannya adalah seperti yang Kak Aira bilang tadi, ada pelaporan SPT.
Nah itu yang tadi yang belum sebenarnya. Tadi kan daftar, hitung, bayar, dan terakhir lapor.
Lapor, jadi kalau bagi ini ya mahasiswa yang mungkin berencana buka usaha kecil atau buka UMKM gitu kan Kak, mereka kan Kakak bilang tadi hitung sendiri. Itu gimana? Kayak kita hitung gaji aja kadang sama untuk bayar ini bayar itu susah. Gimana cara menghitung pajak mereka sendiri itu harus gimana caranya?
Nah, perhitungan itu gampang banget Kak. Jadi berapa penjualan di bulan itu itu dikalikan sama langsung sama tarifnya. Jadi single tarif. Tarifnya itu untuk yang baru-baru mulai usaha ya, mungkin termasuk UMKM lah ya, kecil, dia itu cuman 0,5% dari jumlah brutonya. Jadi jumlah omsetnya. Nanti berapa penjualannya di bulan itu dikalikan tarif, itulah nanti yang akan dibayarkan dengan cara membuat billing tadi seperti kata Kak Erna. Nah, kabar baik juga nih para UMKM
harinya
kabar bahagia itu ya. Nah, mulai dari tahun pajak 2022 ada yang namanya peraturan baru yaitu PP55 tahun 2022. Jadi sebelumnya itu 0,5%-nya ini itu diatur dalam PP23 2018. 0,5%. Nah, keluar PP55 tahun 2018 ini tetap 0,5%, tapi ada kabar bahagianya yaitu di bawah omsetnya 500 juta dia udah enggak kena pajak. Udah enggak bayar lagi. Berarti lumayan gede ya 500 juta ya.
Jadi 500 juta
ke bawah itu udah tidak dikenakan lagi. Jadi 500 juta ke atas baru dikenakan.
Kita usahakan nanti UMKM kita kan 499.
Tapi omset lo ya kan.
Penjualan. Tapi kan kalau misalnya dikasih Tuhan rezeki ya maunya sebanyak-banyaknya ya.
Itu contoh orang-orang yang mau menghindari pajak kewajibannya gitu.
Tapi bukan kita ya.
Bukan enggak ada ya.
Nah, kalau misalnya 510 juta gimana nih Kak? Apakah 510 juta dikali 0,5%?
Iya.
Nah, tidak.
Pembulatannya itu seperti apa ya?
Nah, jadi tetap dia yang di bawah 500 juta ini tidak dikenakan. Jadi yang dikenakan atas 10 juta dikalikan 0,5%. Jadi sangat-sangat membantu UMKM sekarang. Jadi pemerintah berusaha agar UMKM semakin maju lagi dan pajak itu tidak memberatkan bagi siapapun.
Prosesnya juga dipermudah, mendapatkan kartunya dipermudah,
membayar untuk yang punya juga. Usaha UMKM juga dipermudah. Jadi kita pun sebagai
masyarakat
merasa tidak dibebani, tidak diberatkan,
tapi tetap wajib pajak.
Harus, jangan udah dipermudah, tetap menghindar.
Itu
kan?
Namanya dikasih jantung, mintanya
ginjal. Lebih mahal loh.
Mintanya organ dalam ya. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku dong ya.
Bisa dijelasin. Boleh dijelasin nggak maksudnya S dan K-nya itu apa?
Iya, tapi sebenarnya nggak ribet sih. Untuk syarat dan ketentuannya itu, kan kata yang tadi kata Kak Winda kan udah dijelaskan bahwa 500 juta ke bawah itu tidak dikenakan atau tidak membayar pajak yang tarif 0,5%. Tapi harus ada buktinya dong. Nah, buktinya gampang kok. Tinggal membuat catatan ataupun laporan keuangan sederhana aja. Contohnya untuk 1 tahun nih ya. Jadi contohnya 1 Januari dia berapa penjualannya atau berapa modalnya, berapa biaya yang dikeluarkan, berapa laba yang diperolehnya. Kira-kira gitu aja, cuma sesederhana itu aja.
Sesederhana itu dan jangan bohong.
Nah, itu nanti akan diupload ketika pelaporan SPT tahunannya. Nah, dari situ tuh kita lihat catatannya, oh benar bahwa omsetnya itu di bawah 500 juta. Itu jangan dilupakan ya.
Siap. Ini kan SPT tahunan wajib dilakukan. Nah, kalau misalnya nih ada yang lupa atau bahkan tidak membayar ataupun tidak melapor seperti itu, ada sanksi nggak sih yang diberikan dari pajak?
Baik. Nah, kalau sanksi sebenarnya pasti ada ya, sedangkan kita telat kencan aja ada sanksi doang ya.
Aja potong ya kan berapa persen?
Apalagi yang ini emosikan negara. Nah, kalau untuk sanksinya untuk pelaporan SPT tahunan lah ya, yang pada umumnya yang kita ketahui yaitu batas yang untuk orang pribadi kan kita udah tahu itu paling lambat akhir bulan Maret dan yang untuk badan paling lambat April setiap tahunnya. Nah, apabila tidak dilaporkan ataupun terlambat melaporkan, untuk orang pribadi dikenakan sanksi sebesar 100.000. Kecil sih, oh enggak ya, gede ya.
Gede dong. 100.000.
Bayar denda.
Sampai ya. Nah, yang untuk badannya kena 1 juta Kak. Sanksinya kalau dia sempat terlambat 1 hari pun itu udah langsung dikenakan sanksi.
Lumayan juga.
Lumayan juga.
Berapa orang yang akan lupa ataupun telat bayar pajak? Enggak usah deh yang 100.000 aja. Itu udah bisa makan bakso, cimoy. Iya kan? Sayang. Jadi mending tepat waktu. Benar kan? Intinya adalah tepat waktu. Tapi tadi udah dijelasin juga cara pembayarannya. Udah dijelasin juga bayarnya ternyata tidak ke kantor pajak. Tapi sebenarnya kita pengen tahu pelaporan SPT itu tahunan ya? SPT tahunan itu kayak mana sih maksudnya?
Nah, pelaporan SPT tahunan itu dia ada dua jenis. Untuk misalnya badan sama orang pribadi. Nah, orang pribadi ini juga untuk para millennials nih ya kan, itu terbagi dua juga. Ada yang karyawan, ada non-karyawan. Kalau yang karyawan itu bebas, tinggal kan kalau kita karyawan kan digaji nih, digaji sama perusahaan. Nanti perusahaannya wajib memberikan bukti potong, karena dari gaji kita udah langsung dipotong sama pemberi kerja kan. Bukti potong itu udah tinggal dilaporkan aja dari handphone, bisa gampang banget. Nah, kalau misalnya yang non karyawan kan dia nggak digaji nih, dia menggaji dirinya sendiri, karena pengusaha. Nah, tadi tata caranya seperti itu tadi dibilang Kak Erna, dicatat omsetnya, kemudian dikalikan tarif, dibayar per bulan. Nah, kemudian catatan omset ini dia boleh di-scan untuk pelaporan online-nya atau mungkin boleh dibawa ke kantor dilaporkan secara manual juga masih boleh gitu. Jadi itu pelaporan SPT tahunan seperti itu.
Oke, sebelum kita lanjut Kak, ternyata sudah ada yang tanya-tanya di kolom komentar Instagram kita di @dalapem radio, ada si Jabat Alvin _04. Thank you buat kamu anak keempat ya. Kak, saya udah urus NPWP tapi kartunya belum diambil. Apakah kartunya bisa dikirimkan saja aja, malas dia ini ke kantor pajak ngambilnya kayaknya. Kayak kira-kira gimana itu bisa dikirim kah lewat pos atau apa gitu?
Oke, nah karena sekarang memang sudah menggunakan apa ya, yang sistem barcode ya NPWP yes. kita yang dalam bentuk barcode, jadi sekarang sudah tidak dikirimkan lagi ketika sudah berhasil didaftarkan. Dulu waktu masih manual memang masih dikirimkan ke alamat yang terdaftar sesuai dengan NIK-nya, sesuai dengan KTP-nya. Nah tapi sekarang enggak lagi kak, karena udah memang udah pakai barcode gitu. Nah jadi itu pun udah bisa digunakan gitu, jadi nggak digunakan lagi, yang nggak dikirim lagi yang fisik.
Oke, thank you untuk si Jabat Alvin, ada juga Brinto si Manjunta. Kak, teman saya udah kerja 2 tahun tapi belum punya NPWP, mau urus sebenarnya tapi takut dikenakan denda. Maksudnya itu gimana kak, boleh dijelasin nggak?
Nah kalau misalnya belum terdaftar ya didaftar aja. Jadi kan kalau misalnya dia belum terdaftar jadi ya belum ada filenya, master filenya di kami gitu, jadi belum dikenakan langsung. Tahu-tahu daftar langsung didenda gitu, nggak ada sistemnya gitu ya. Kalau mau didaftar silakan aja didaftar.
Ini kesadaran
cepat semakin baik.
Gitu. Ini masih kesadaran sendiri ada untuk daftar aja gitu udah bagus sebenarnya ya. Oke, terima kasih yang udah bertanya. Ada lagi. Oke, terima kasih. Ini dari Instagramnya @pajakbalig.
Oke, pertanyaannya adalah kak. Dari m.objr ya. Kak, mekanisme angsuran pembayaran pajak seperti apa ya, Kak?
Okay. Ini disebutnya angsuran. Emang jadi angsuran atau kewajiban?
Kewajiban.
Diangsur, emang bisa diangsur kalau utangnya udah banyak.
Cicilan ya.
Oke. Sebenarnya kalau untuk angsuran itu ada namanya, kan kami punya bagiannya masing-masing ya. Ada yang bagian penyuluh ataupun bagian pelayanan. Ada juga yang namanya bagian pemeriksaan dan bagian penagihan ketika dendanya sudah terbit gitu.
Okay.
Nah, proses angsuran itu dia menggunakan surat nanti dan itu disampaikan ke seksi yang terkait. Contohnya tadi yang bagian penagihan gitu. Itu ada formalnya nanti yang harus disampaikan ke bagian terkait gitu, Kak.
Oke.
Okay. Itu pembayaran angsuran ini itu kan diatur dalam pasal 25. Jadi itu udah yang expert, itu udah yang pembayaran pajak yang sampai berpuluh-puluh juta sebenarnya. Oh. Kalau untuk millennials yang baru-baru ini itu udah enggak ada angsuran.
Enggak ada.
Jadi bayarnya yang per bulan tadi itu yang untuk UMKM gitu.
Oke. Ada lagi nih, masih dari yang sama ya. Kalau pekerjaannya itu influencer, banyak sekarang.
Banyak ya.
Di TikTok Shop misalnya gitu, penghasilannya
gimana caranya ya untuk mengetahui penghasilan mereka gimana?
Iya. Terus kewajiban mereka dalam bayar pajak secara tahunan atau masa ada, ya? Kayaknya ini paham pajak banget nih orang.
Kalau influencer ya. Influencer sebenarnya jatuhnya kayak usaha sendiri juga ya kak. Jadi sebenarnya untuk penghitungan pajaknya itu bisa disetorkan tiap bulan. Nah, sesuai dengan omsetnya tadi. Nah, kalau misalnya dia ingin mendapatkan fasilitas yang di bawah 500 juta juga boleh, tapi kayaknya rata-rata influencer udah di atas itu ya.
Tergantung influencer.
Tergantung kalau followersnya.
Kalau pemula kayaknya belum ya.
Jadi kurang lebih sama aja, karena influencer itu ya termasuk bentuk usaha juga gitu.
Okay.
Jadi pengenaan tarifnya bisa menggunakan PP yang PP 55 tadi.
Oke, aku sering lihat nih influencer ya, mungkin dengan penghasilan yang sudah mungkin di atas rata-rata sudah cukup, tapi belum punya mungkin NPWP atau tidak melapor gitu. Ini ya, orang pajaknya kah yang melihat atau seperti apa? Harus
ada bagian nggak sih untuk langsung
karena, ke... Iya, karena lihat gak sih kalau misalnya ditanya berapa nih penghasilan kamu, jangan dong nanti orang pajak datang lagi ngaturin. Sering banget itu gimana?
Kita ada tim khusus untuk melihat yang kayak
mendata,
gitu, mendata seperti itu.
Sebenarnya kita udah tersistem ya, jadi sistem kita udah terhubung ke bank, ke penjualan atau pembelian kendaraan itu sebenarnya udah ada semua.
Karena transaksinya kelihatan ya.
Jadi kalau misalnya belum ada NPWP-nya, kita bisa tetap periksa gitu. Jadi ada seksinya sendiri gitu.
Atau bisa dibilang sebenarnya DJP itu punya wewenang dalam menerbitkan NPWP secara jabatan. Apabila memang ditemukan dia sudah
kriteria
secara subjektif dan objektif.
Secara objektif dan subjektif sebagai wajib pajak.
Iya. Sebelum kamu yang didatangi langsung datangi.
Iya.
Ada lagi dari Ranti Indriansa. Mau perubahan data dari Balige, sementara saya tinggal di Jakarta, gimana tuh?
Oke.
perubahan data. Oke. Kalau misalnya perubahan data kayak nomor handphone atau email doang, itu bisa dari DJP online yang saya bilang tadi. Dari online bisa. Tapi kalau misalnya perubahan datanya yang agak ribet seperti kayak
alamat,
nama ya, alamat atau mungkin nick atau gimana, itu silakan ke KPP Balige. Tapi kalau misalnya kejauhan nih kan, dari Jakarta ke Balige, boleh dikirim pos aja. Gitu.
Intinya harus dilakukan di mana dia terdaftar. Di KPP dia terdaftar.
Perubahan datanya.
Jadi harus
ke Balige, tapi nggak harus orangnya, boleh dikirim melalui pos atau JNE atau apa.
Cuma kalau dia jauh, boleh kirim pos. Ada formulirnya, bisa diminta juga kan. Sekarang kan ada kayak WA kantor pajak itu kan banyak tuh, email pun banyak untuk meminta formulirnya nih ya. Itu sebenarnya bisa diunggah sih di Google.
DM aja langsung at pajak Balige gitu ya. Ya, rahasia kamu aman bersama saya.
Okay. Tapi ini aku sedikit ya, tadi ada tentang SPT, apalagi ini untuk mahasiswa yang baru lulus ya. Dia sudah punya dan akan melakukan SPT tahunan dan dilakukan secara online seperti itu Kak. Apakah mahasiswa harus apa ya, data-data atau secara administrasi apa yang harus dilakukan sama calon pekerja seperti itu ataupun yang sudah punya usaha lah ya.
Nah, laporan kan sekarang untuk kaum milenial, kalau mau melapor secara manual ya harus datang ke kantor. Tapi kalau mau melapor secara online, pertama dia harus menyiapkan dulu akun DJP online-nya. Untuk membuat akun DJP online ini diperlukan yang namanya EVIN. Jadi EVIN ini adalah nomor yang diberikan DJP untuk memverifikasi akun DJP online-nya. Nah, penomoran EVIN ini boleh diminta di KPP atau KP2KP manapun seluruh Indonesia. Nah, nanti tinggal disiapkan fotokopi KTP aja sama isi formulir.
Itu minta nomornya online juga kan? Online langsung?
Bisa online, Kak. Bisa online dari WA atau pelayanan atau dari email, tapi kalau langsung juga boleh dengan menyiapkan fotokopi KTP.
Kalau secara online itu yang harus dilakukan?
Dia sebenarnya bukan online ya permintaan EVIN-nya, tapi melalui WA. Jadi di-WA-kan ke kantor yang bersangkutan gitu.
Terus nih, Kak, tadi kalau Kak udah jelas sini, kalau kita mau buat NPWP, pembuatan NPWP udah dijelasin nih, baik langsung maupun online. Bagi yang udah punya NPWP atau udah wajib pajak nih, pengen pertama kali mau melaporkan SPT-nya secara online, apa nih yang harus dipersiapkan?
Nah, untuk sarananya pertama kali dia harus punya EVIN dulu.
Itu dia tadi.
Itu dulu yang pertama kali diminta, itu kayak kode aktivasi untuk bisa login lah untuk akun di DJP online-nya gitu, untuk mendaftarkan username-nya dan password-nya gitu.
Iya. Nah, kalau misalnya udah punya nih ya, tadi udah terdaftar gitu ya di CP online-nya, apa aja nih fasilitas yang kita dapat dari akun ini? Ada fasilitas lainnya nggak? Gitu.
Oke, kalau di DJP online sebenarnya hampir dibilang komplit ya, Kak.
Komplit.
Mulai dari tadi perubahan data bisa di DJP online, untuk pencetakan NPWP-nya setelah terdaftar pun, contohnya dia mau mencetak berapa kali, udah nggak ditemukan di email dia yang kemarin pendaftaran, di situ pun bisa dicetak online ulang lagi, setelah lagi. Kemudian di situ juga bisa pembuatan billing sendiri. Jadi nggak perlu juga kan nge-WA kantor pajak. Kalau memang anak-anak milenial sekarang sebenarnya semua udah fasih ya, yang ibaratnya hampir jarang kita temukan yang gaptek gitu. Apalagi semua tutorial itu bisa kita temukan di Google, di YouTube. Itu juga bisa dilakukan di DJP online. Jadi pembuatan billingnya kalau nggak ngerti bisa ditanya sih ke kami, tapi bisa juga dilihat tutorial di YouTube. Tapi pembuatan billing bisa dari DJP online. Dan untuk yang instansi pemerintah kali ya, Kak, atau swasta juga boleh deh, yang misalnya mungkin ada kesalahan pembayaran pajaknya nih, dia aturan membayar yang untuk karyawannya tapi ternyata dia membayar untuk badannya gitu, jadi dia salah kode, bisa juga permohonannya untuk dibenarkan melalui DJP online, namanya IPBK, itu juga ada juga di situ gitu. Jadi sebenarnya udah kalau diterangkan satu-satu udah banyak banget kan, status wajib pajak pun bisa dilihat di situ gitu, untuk validasi PPH tanah pun bisa di situ, kalau misalnya kakak mau jual tanah nih, validasi bisa, juga bisa
dari bisa situ. Langsung dari situ, makanya tinggal download aja kali aplikasinya. Ada kan ya?
Dia
hanya web. Dari web saja. Bukan aja masuk ke akun
ID.
Oke, berarti bukan belum ada akun aplikasi tersendiri ya.
Jadi kita baru masuk web. Karena pada dasarnya kembali lagi sistem perpajakan kita di Indonesia ini kan self assessment. Jadi wajib pajak secara mandiri untuk melakukan semua kegiatan kewajiban perpajakannya. Jadi kita sediakan web pajak.go.id, jadi semua bisa dilakukan di sana gitu.
Oke, keren.
Banget ya, apalagi ini ya penjelasannya.
Jadi pengusaha
belakang, gak usah ribet-ribet lagi kalau misalnya tentang pajak, ya kan?
Betul, buat ini juga calon pekerja, ya kan? Lulusan-lulusan terbaru nih, ya kan? Biar punya NPWP, biar gak diperibet atau gak ribet lagi nih nanti saat mau lamaran, oh ternyata harus ada ini ngurus lagi.
Jadi kayak udah bisa online. Jadi kalau misalnya ini, sebenarnya kalau UMKM gak daftar pajak, apakah mereka termasuk ilegal? Atau gimana sih?
Kembali sih sebenarnya, kembali ke kita pribadinya sih, gitu kan. Pasti sebenarnya rata-rata UMKM itu, dan kita kan udah sekarang semuanya udah ada kerjasama lah, baik ke dinas perizinan, ke Dukcapil gitu. Nah UMKM ini biasanya butuh nih izin untuk berusaha. Nah di situ di dinas perizinannya aja pun udah di-cut kalau mau memang ada izin usahanya harus punya NPWP.
Oh iya benar, izin usaha kan harus ada NPWP.
Jadi kalau dia mengaku-ngaku UMKM biasanya itu udah di-cut langsung, kalau nggak punya NPWP nggak bisa nih ada izin usaha.
Kalau usaha rumahan aja nggak
rumahan. Nah itu kembali kesadaran kita sih, apalagi kan sebenarnya bisa kita lihat bukti nyata dari pajak ya, sebenarnya ini kan dari pembangunan jalan, sekolah, fasilitas kesehatan sebenarnya udah banyak. Dan kalau misalnya contoh nih kayak kita yang udah punya anak ya kan, dapat fasilitas dari sekolah, contohnya buku gratis dan segala macam, malu dong nggak bayar pajak. Iya kan, ya dokter sendiri dong kalau udah merasa udah punya penghasilan gitu. Kan bayar
sedikit ngumpet.
Kemudian kan untuk kita biasanya UMKM kecil-kecilan kan biasanya kita butuh modal nih, apalagi yang baru-baru terjun, misalnya milenial sini baru-baru terjun ke dunia usaha, kita kan butuh modal. Misalnya modalnya itu kita peroleh dari perbankan. Dari perbankan juga biasanya udah di-cut, biasanya diminta
mana nih UMKM-nya langsung gitu ya. Jadi saling kerjasama. Oke.
Banyak cara untuk menerbitkan, harus temenin NPWP bagi yang punya penghasilan.
Udah sangat detail, sangat jelas sebenarnya ya. Kalau pengen tanya-tanya lebih detail lagi, nanti bisa minta nomor WA orang kakak ini enggak?
Atau langsung DM aja di Instagram, boleh.
DM aja Pajak Bali IG atau di kolom komentarnya ditinggal, nanti langsung gercep nih.
Gercep, karena ada Pajak Mimin yang selalu gercep ya kan, selalu
jawab. Oke, terakhir nih Kak Erna dan Kak Winda, mungkin ada pesan yang pengen disampaikan untuk millennials nih atau Gen Z ya, yang udah menjadi wajib pajak baru atau calon wajib pajak, ada pesan yang lebih menohok yang pengen disampaikan?
Menohok ya.
Okay.
Buat kaum milenial, jangan lupa nih, sebagai orang milenial, kita harus malu dong gak bayar pajak sekarang. Gitu. Dan kemudian jangan lupa dong, kalau misalnya nanti sudah memiliki NPWP, jangan lupa yang tadi DHBL, daftar, hitung, bayar, dan lapor SPT tahunannya setiap tahun. Itu aja sih sebenarnya. Dan untuk batasnya, mungkin kami ingatkan lagi ya. Laporan SPT tahunan orang pribadi itu paling lama setiap akhir bulan Maret setiap tahunnya, dan untuk yang badan akhir bulan April setiap tahunnya.
Iya, jangan sampai tunggu dapat surat cinta dan surat panggilan baru Anda ingat kewajiban Anda.
Jangan sampai yang gak enak ya. Betul. Harus dibuat kayaknya jadwalnya bayar pajak.
Iya, ada dibuat remindernya.
Iya, alarmnya. Iya,
jangan cuma alarm dari si doi aja
ya. Alarm ulang tahun doi yang dibuat ya kan, tanggal segini. Tinggal jam 0 nol udah selamat ulang tahun ga?
Ini kan hanya sekali setahun aja setiap tahunnya itu.
Iya. Januari sampai Maret, dari Januari sampai April gitu.
Tuh.
Jadi bukan hanya bulan Maret aja nih.
Oke. Jadi harus tetap taat pajak.
Betul.
Untuk tanggal pembayaran juga ya.
Ingat dan orang bijak
taat pajak.
Iya. Terima kasih banyak untuk Kak Erna dan juga Kak Winda yang merupakan fungsional penyuluh KPP Pratama Bali G. Jangan kapok datang ke sini, nggak akan kami minta pun 100 dulu. Karena tanpa 100 ribu itu pun tidak akan putus silaturahmi kita.
Asli.
Karena kami akan ditagi dong pajaknya.
Karena kita minjemnya nanti sama orang pajak. Jadi mending gak usah minjem ya. Terima kasih juga buat teman Del ya yang sudah mengajukan pertanyaan, buat kawan pajak juga yang sudah stay.
Jangan lupa follow juga media sosialnya Pajak Bali G, @PajakBaliG, dan juga media sosial Radio Dalapem, pengen nanya-nanya juga boleh ya di @DalapemRadio.
Dan tungguin juga untuk talkshow kita selanjutnya bersama Pajak Bali G.
Ya, kita bikin nanti yang terbaru ya Kak ya.
Kalau ada lagi ya.
Betul.
Informasi yang lebih bahagia lagi.
Betul banget. Pasti ada kabar-kabar bahagia. Kalau tadi untuk UMKM ya kan,
anak-anak milenial yang mau buka usaha.
Iya, mungkin untuk pengusaha-pengusaha kelas atas, oh kita juga siap Kak dipanggil lagi, atau kita yang datang ke kantor pajak kita live dari sana. Boleh.
Kayaknya
boleh. Atau kita cari tempat yang bagus gitu, atau sebuah gedung yang lupa bayar pajak Kak. Kita live di situ. Ingatkan mereka, biar bayar gitu. Ini bagus Kak.
Kira-kira gimana nanti kita
kalian
Del FM mah, kalau Del mah kayaknya paling taat pajak ya. Mungkin bisa dilihat.
Oh iya.
Oh iya kali.
Kalau misalnya lupa kan ada orang pajak ya.
Ah, iya,
ada orang dalam ya yang ingetin. Oh bukan jadi bebas tapi ngingetin.
Ngingetin dong. Enggak, kita taat. Terima kasih banyak sekali lagi. Mohon maaf kalau ada perkataan-perkataan yang salah ya. Sampai ketemu di live selanjutnya teman Del. Aku Paras pamit.
Sona Sirai pamit.
Binda Kresti pamit.
Dan saya Rasi Naga pamit juga.
Dadah. Dadah. Teman pajak dan teman Del.
Dengar Del menyapa di Indo Morning tiap Jumat jam 9 pagi 92.4 Del FM, connecting you to Toba.